Rīkojuma projekta par pedagoģiski psiholoģiski atbalsta dienesta izveidi izskatīšana valdība atlikta gan 28. janvārī, gan ir aizvadītajā nedēļā 4. martā. Pretestību pret to izrādīja tieslietu ministrs no jaunās konservatīvās partijas Jānis Bordāns. Projekta izstrādātājs ir pāresoru koordinācijas centrs, kurš to darījis pēc 2019. Gada 3. septembrī valdības dota uzdevuma. Centra vadītājs Pēteris Vilks norāda, ka šāda dienesta mērķis ir preventīvi strādāt ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir potenciāli uzvedības traucējumi un ar tā izveidi nevajadzētu pārlieku kavēties.
Esošās institūcijas prioritāri strādā tiem krīzes gadījumiem un dominējošai tā tiesība aizsardzības īstenošana, bet tā ir daudz par šauru un viņa aptver aptuveni tikai 2% no visiem bērniem. Bet tie prevencijas pakalpojumi nu, jau daudz plašāk ir nepieciešami pēc dažādiem zinātniskiem novērtējumiem apmēram 16 līdz 80% visu bērnu. Caur tiesību aizsardzības sistēmu vien nevar radīt un veidot to agrīno prevenciju, lai problēmas risinātu pirms tā krīzes samils.
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna padomniece Ilona Kronberga skaidrojot ministra lēmumu norāda, ministrija nekādā gadījumā nav pret šādu pakalpojumu izveidošanu, tomēr iebilst pret veidu, kā konkrēto pakalpojumu vēlas īstenot.
Mēs uzskatām, kad ir jākoncentrējas nevis uz jaunu valsts pārvaldes iestāžu radīšanu tajā laikā, bet ir jāskatās uz efektīvākiem veidiem, kā visātrāk mēs varam arī nokļūt pie kvalitatīva rezultāta. Lai gan apakšā ir labas idejas, vienas valsts pārvaldes iestādes izveide kļūst gandrīz vai par pašmērķi. Ja mums jau ir līdzīga struktūra, kuras ir spējīgas attīstīt jaunas pakalpojumus,
Pāresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks gan norāda, ka pakalpojums ir unikāls un vismaz pagaidām nav īsti pievienojums citiem dienestiem. Šajā institūcijā lielākoties strādātu dažādi profesionāļi.
Tie ir pedagogi, psihologi, asistenti, psihiatri, psihoterapeiti, logopēdi, ārstniecības personas, tā skaitā dažādas atkarības speciālisti. Tas, ka tur būs cilvēki, kuriem ir jāorganizē arī šo pakalpojumu sniegšanu, jā, tā būs, bet tā ir ļoti maza daļa no visa dienesta struktūras.
Dienesta nepieciešamību apstiprina arī Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Saldus novada sociālā dienesta direktore Ina Behmane.
Tieši šis pirmskolas posms, kad bērns pats jau sāk parādīt savas rakstura iezīmes, un ja šī brīdī tas tiek palaists garām, tad jau, kad bērns paaugās, jau ir ar nopietniem uzvedības traucējumiem. Un tādēļ šis prevences darbs ir tik ļoti būtisks. Ieraudzīt izmaiņas bērnu uzvedībā pēc iespējas ātrāk.
Pāresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks gan norāda, ka risinājums ir jāmeklē un iespējams izdosies nonākt pie tāda risinājuma, kas būs pieņemams visiem valdības pārstāvjiem. Tomēr šobrīd kopš bērnu un ģimenes lietu ministrijas likvidēšanas bērnu labbūtības jautājumi esot ļoti sadrumstaloti un tas sarežģīja virzību. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.